Գլուխ 5-րդ. Ամբողջ մի շաբաթ բորը ուշքիչ էր գալիս սարսափելի հիվանդության շարունակվող նոպաներից։ Նրա տառապանքներն ավելի սաստկացան, երբ վախեցած ու կատաղած գնդապետը կարգադրեց ոչ միայն շղթայել ձեռքերն ու ոտքերը, այլև կաշեփոկերով կապ կպել մահճակալին։ Փոկերն այնպես ամուր էին ձգված, որ յուրաքանչյուր շարժումից խրվում էին մարմնի մեջ։ 6 օր նա արիությամբ տարավ ամեն ինչ, հետո հպարտությունը մի կողմ դրած, նա համարյա արցունքներն աչքերին սկսեց աղաչել բանտի բժշկին ափյոն տալ իրեն։ Բժիշկը սիրով համաձայնեց, բայց գնդապետը, լսելով այդ մասին, խստորեն արգելեց երես տալ նրան։ «Ինչ գիտեք, թե ինչին է պետք ափյոնը. Շատ հնարավոր է, որ այս ամբողջ ժամանակ կեղծում է և հիմա ուզում է պահակին քնեցնել կամ մի ուրիշ օին սարքել. նա այնքան խորամանկ է, որ ամեն ինչ կարող է անել»։ «Շատ քիչ կտամ, այնքան, որ դրանով պահակին չես քնեցնի»,  պատասխանեց բժիշկը ժպիտը հազիվ զսպելով։ «Դե, իսկ եթե կեղծում է, դրանից վախենալու հարկ չկա. ուզածդ րոպեին նա կարող է մեռնել»։ «Ինչ էլ ուզում է լինի, արգելում եմ նրան ափյոն տալ. եթե մեկն ուզում է, որ իր հետ քնքուշ վարվեն, թող կարգին պահի իրեն. նա լիովին արժանի է ամենախիստ պատժի. գուցե սա խրատ լինի նրան, և սովորեցտի զգույշ վարվել պատուհանի վանդակաձողերի հետ»։ «Օրենքը, սակայն, արգելում է տանջանքները», համարձակվեց նկատել բժիշկը։ «Իսկ ձեր խիստ պատիժները շատ մոտ են դրան»։ «Որքան գիտեմ, օրենքը ոչինչ չի ասում ափյոնի մասին», կտրեց գնդապետը։ «Ձեր գործն է. հուսով եմ, սակայն, որ թույլ կտաք կապերը հանել. դրանք բոլորովին ավելորդ են, և միայն նրա տառապանքներն են ավելացնում. հիմա էլ վախենալու հարկ չկա, թե ռիվարեսը կփախչի. նա մի քայլ էլ չի կարող անել, եթե նույնիսկ ազատեք նրան»։ «Բժիշկները սիրելիս կարող են սխալվել, ինչպես և մենք, բոլոր մահկանացուներս. ռիվարեսը կապված է մահճակալից, այդպես կապված էլ թող մնա»։ «Հրամայեք, գոնե փոկերը թուլացնեն, դրանք այդպես պինդ ձգելը բարբարոսություն է»։ «Դրանք ինչպես կան, այդպես էլ կմնան, և ձեզ խնդրում եմ վերջ տալ այս խոսակցությանը. եթե այդպես եմ կարգադրել, նշանակում է դրա համար պատճառներ ունեմ»։ Այդպիսով 7-րդ գիշերն էլ նրա վիճակը չթեթևացավ։ Բորի բանտախցի դռան առաջ կանգնած զինվորը, լսելով նրա սիրտ կտրատող առաջանքները, դողում էր ամբողջ մարմնով և անվերջ խաչակնքում։ Համբերությունը դավաճանում էր բանտարկյալին։ Առավոտյան ժամը 6-ին պահակը հեռանալուց առաջ զգույշ բաց արեց խցի դուռը և ներս մտավ։ Նա գիտեր, որ դա կարգ ու կանոնի լուրջ խախտում էր, բայց էլի չէր կարող հեռանալ առանց մի ջերմ խոսքով մխիթարելու տառապյալին։ Բորը պառկած էր անշարժ, աչքերը փակ և ծանր էր շնչում։ Զինվորը մի պահ կանգնեց գլխավերևում, հետո խոնարհվեց նրա վրա և հարցրեց. «Չեմ կարող որևէ բան անել ձեզ համար, պարոն. շուտ արեք, ընդամենը 1 րոպե ժամանակ ունեմ»։ Բորը բացեց աչքերը։ «Թողեք ինձ»,  ծանր տնքաց նա։ «Թողեք ինձ»։ Եվ մինչ պահակը կվերադառնար իր տեղը, բորն արդեն քնել էր։ 10 օր անց գնդապետը կրկին այցելեց պալատ, բայց նրան ասացին, որ կարդինալը մեկնել է Պիևե դ Օտավո հիվանդի մոտ և կվերադառնա երեկոյան։ Երբ գնդապետը նստեց ճաշելու, ներս մտավ ծառան և զեկուցեց. «Նորին սրբազանությունը ցանկանում է խոսել ձեզ հետ»։ Գնդապետը նայեց հայելուն, տեստելու համազգեստը կարգին է արդյոք։ Նա հանդիսավոր տեսք ընդունեց և դուրս եկավ հյուրասենյակ։ Մոնտանելին նստել էր, մտազբաղ նայում էր պատուհանից դուրս և մատներով թխթխկացնում բազկաթոռի արմնկակալին։ Խռովահույս ծալքեր էին գոյացել նրա հոնքամիջում։ «Ասացին, որ այսօր եղել եք ինձ մոտ», սկսեց կարդինալը այնպիսի տիրական ձայնով, ինչպես երբեք չէր խոսել հասարակ ժողովրդի հետ։ Եվ անշուշտ այն նույն գործով, որի մասին ինքս էլ ուզում եմ խոսել ձեզ հետ. Ես եկել էի Ռիվարեսի հարցով ձերը սրբազանություն. Այդպես էլ ենթադրում էի. Վերջին օրերը ես շատ եմ մտածել այդ մասին, բայց նախքան գործի անցնելը, կկամենայի իմանալ, որևէ նոր բան ունեք ասելու։ Գնդապետը շփոթված ձգեց բեղի ծայրը։ Ճիշտ ասած, հենց դրա համար էլ եկել էի ձերը սրբազանություն. Եթե դուք դեռևս շարունակում եք առարկել իմ պլանին, ապա շատ ուրախ կլինեի, եթե մի խորհուրդ տայիք, թե ինչ անենք, որովհետև անկեղծ ասած, չգիտեմ ինչպես վարվեմ։ Միթե նոր բարդություններ կան։ Հաջորդ հինգշաբթի օրը, հունիսի 3-ին, Կորպուս Դոմինի է, և այսպես թե այնպես մինչև այդ օրը հարցը պետք է վճռված լինի։ Այո, հինգշաբթի օրը Կորպուս Դոմինի է, բայց ինչու անպայման մինչև հինգշաբթի օրը պետք է հարցը վճռված լինի։ Ինձ համար այնքան էլ հաճելի չէ ձերը սրբազանություն, որ մի տեսակ հակադրվում եմ ձեզ, բայց չեմ կարող ինձ վրա պատասխանատվություն վերցնել քաղաքի ապահովության համար, եթե մինչ այդ չազատվենք Ռիվարեսից։ Այդ օրը, ինչպես հայտնի է ձերը սրբազանությանը, այստեղ հավաքվում են լեռնական ամենավտանգավոր տաժերը։ Շատ հավանական է, որ կփորձեն ջարդել բանտի դռները և ազատել Ռիվարեսին։ Դա իհարկե չի հաջողվի։ Ես հոգ կտանեմ, որպեսի չհաջողվի։ Ծայրահեղ դեպքում, եթե հարկ լինի, կրակ կբացենք նրանց վրա։ Բայց նման փորձ անկասկած կլինի։ Ռոմանիայի ժողովուրդը վայրենի է, և եթե գործի դրեց դանակները, հարկավոր է այնպես անել, որ բանը դանակակրվի չհասնի։ Ես միշտ էլ այն կարծիքին եմ եղել, որ այստեղի ժողովրդի հետ հեշտությամբ կարելի է լեզու գտնել, միայն թե պետք է խելացի վարվել նրա հետ։ Սպառնալիքներն ու բռնությունը ոչնչի չեն հանգեցնի, և ռոմանացիները ավելի անհնազանդ կդառնան։ Բայց ինչու եք կարծում, թե Ռիվարեսին ազատելու նոր փորձ կանեն։ Երեկ և այսօր առավոտյան իմ գործակալները հայտեցին, որ բազմաթիվ տագնապալի լուրեր են պտտվում ամբողջ մարզում, որ ինչ-որ բան նախապատրաստվում է, կասկած չկա, բայց ավելի ստույգ տեղեկություններ չունենք։ Եթե իմանայինք, թե ինչն ինչոց է, ավելի հեշտ կլիներ նախազգուշական միջոցներ ձեռք առնել։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա Ռիվարեսի փախուստից հետո գերադասում եմ ավելի շրջահայաց վարվել։ Այդպիսի խորամանկ աղվեսի հետ զգույշ պետք է լինել։ Անցյալ անգամ դուք ասացիք, թե Ռիվարեսը ծանր հիվանդ է, և ոչ շարժվել է կարողանում, ոչ խոսել, ուրեմն ապաքինվում է։ Հիմա անհամեմատ լավ է ձերը սրբազանություն, նա շատ լուրջ հիվանդ էր, եթե իհարկե չէր կեղծում։ Դուք հիմքեր ունեք կասկածելու։ Գիտեք ինչ, բժիշկը լիովին համոզված է, որ այդտեղ ոչ մի կեղծիք չկա, բայց նրա հիվանդությունը շատ հանելուկային է, այսպես թե այնպես ապաքինվում է, և ավելի է դժվարանում նրանից գլուխանելը։ Իսկ ինչ է անում։ Բարեբախտաբար համարյա ոչինչ չի կարող անել, պատասխանեց գնդապետը, և կաշեփոկերը հիշելով ժպտաց։ Բայց թե ինչպես է իրեն պահում, ասելու բան չէ։ Երեկ առավոտյան գնացի նրա խուցը մի քանի հարցեր տալու, նա դեռ շատ թույլ է, որպեսի ինքը գա ինձ մոտ, ասենք այդպես ավելի լավ է։ Չեմ ուզում նրան տեսնեն, քանի դեռ լրիվ չի կազդուրվել, դա վտանգավոր է, իսկույն էլի մի որևէ անհեթեթ պատմություն կսարքեն։ Ուրեմն դուք ուզում էիք հարցաքննել նրան։ Այո, ձերը սրբազանություն, հույս ունեի, որ գոնը մի քիչ խելքի եկած կլինի։ Մոնտանելին այնպիսի մի հայացքով նայեց իր զրուցակցին, կարծես ուսումնասիրում էր իր համար բոլորովին նոր և խիստ տհաճ մի տարօրինակ կենդանու։ Բարեբախտաբար, գնդապետը իր սուսերակալն էր ուղղում, և ոչինչ չնկատելով հանգիստ շարունակեց։ Որևէ արտակարգ միջոցի չեմ դիմել, բայց այնուամենայնիվ հարկադրված էի մի քանի խստություններ գործ դնել. Ախր այսպես թե այնպես, մերը զինվորական բանդ է. Ենթադրելով, որ որոշ զիջումներ հիմա կարող են օգտակար լինել, ես առաջարկեցի զգալիորեն մեղմացնել նրա ռեժիմը, եթե նա համաձայնի իրեն կարգին պահել. Բայց ի՞նչ եք կարծում, ձերը սրբազանություն, գիտեք ինչ պատասխանեց. Նայեց ինձ, ինչպես թակարդն ընկած գայլ, ապա շշնջաց. Գնդապետ, ես չեմ կարող տեղիցս վեր կենալ ու խեղտել ձեզ, բայց ատամներս բավական ամուր են. Ձեր կոկորդը մի քիչ հեռու պահեք. Ախր նա անզուսպ է, ինչպես վայրենի կատու. Դա ինձ բնավ չի զարմացնում, հանգիստ պատասխանեց Մոնտանելին. Այժմ պատասխանեք հետևյալ հարցին. Համոզված եք, որ Ռիվարեսի այստեղ գտնվելը սպառնում է մարզի Անդորին? Միանգամայն համոզված եմ, ձեր սրբազանություն. Հետևաբար, արյունահեղությունը կանխելու համար, մինչև տոնը անպայման անհրաժեշտ է ազատվել Ռիվարեսից. Ես կարող եմ միայն կրկնել, որ եթե նա մինչև հինգշաբթի օրը այստեղ լինի, արյունահեղությունից չենք խուսափի, և ամենայն հավանականությամբ շատ դաժան կլինի. Նշանակում է, եթե նա այստեղ չլինի, ապա վտանգ կանցնի? Այդ դեպքում ամեն ինչ հարթ կընթանա. Կամ ամենաշատը մի քիչ կգորգորան ու քարեր կշպրտեն. Եթե ձերը ծրփազանությունը Ռիվարեսից ազատվելու միջոց գտնի, պատասխանատու եմ կարգու կանոնի համար. Հակառակ դեպքում լուրջ անախորժություններ կառաջանան. Համոզված եմ, որ նրան ազատելու նոր փորձ են նախապատրաստում, և դա լինելու է հենց հինգշաբթի օրը. Եվ եթե դավադիրներն իմանան, որ Ռիվարեսն այլևս բանտում չէ, նրանց բոլոր պլանները ինքնըստինքյան փուլ կգան, և անկարգության առիթ այլևս չի լինի. Իսկ եթե մենք ստիպված լինենք դիմադրել նրանց և ամբոխը գործի դնի դանակները, ապա քաղաքը ամենայն հավանականությամբ մինչև մութն ընկնելը կրակի կմատնեն։ Եթե այդպես է, ինչու Ռիվարեսին չեք փոխադրում Ռավեննա? Աստված է վկա ձերը ծրփազանություն, որ մեծ ուրախությամբ կանեի այդ բանը. Բայց այդ դեպքում էլ հավանաբար կփորձեն նրան ազատել ճանապարհին. Ես այդքան զինվորներ չունեմ, որ ետ մղեն զինված հարձակումը. Իսկ լեռնցիները բոլորը կամ դաշույններ ունեն, կամ կայծքարե հրացան. Հետևաբար, դուք շարունակում եք պնդել ռազմադաշտային դատարանի վրա և ուզում եք ստանալ իմ համաձայնությունը. Ներեցեք, ձերը ծրփազանություն, ձեզնից միայն մի բան եմ խնդրում. Օգնել ինձ անկարգությունների և արյունահեղության առաջնառնելու. Սիրով ընդունում եմ, որ ռազմադաշտային դատարանները երբեմն ավելորդ խստությամբ են վարվում առանց դրա անհրաժեշտության, և ժողովրդին հանդարտեցնելու փոխարեն ավելի են գազազեցնում. Բայց տվյալ դեպքում զինվորական դատը խելամիտ և վերջին հաշվով բարի գործ կլինի. Դա կկանխի խռովությունը, որը ինքնըստինքյան մեզ համար չարիք կլինի, և բացի դրանից տրիբունալը կարող է միջամտել, մի բան, որ արգելված է նորին սրբազանության կողմից. Գնդապետը մեծ հանդիսավորությամբ ավարտեց իր փոքրիկ ճառը և սպասեց կարդինալի պատասխանին. Երկար սպասեց, և պատասխանը ապշեցրեց նրան իր անսպասելիությամբ. «Գնդապետ Ֆերարի, դուք հավատում եք Աստծուն»։ «Ձերդ սրբազանություն»։ «Դուք հավատում եք Աստծուն»,  կրկնեց Մոնտանելին տեղից վեր կենալով և սևեռուն ու զննող հայացքով նայեց նրան։ Գնդապետը նույնպես ոտքի ելավ։ «Ձերդ սրբազանություն, ես քրիստոնյա եմ, և ինձ երբեք չեն մերժի մեղքերի թողություն տալ»։ Մոնտանելին բարձրացրեց կրծքին կախված խաչը։ «Ուրեմն, երդվեցեք մեզ համար մեռած փրկչի այս խաչի առաջ, որ դուք ճշմարտությունն եք ինձ ասում»։ Գնդապետը կանգնել էր ձիք, ծրված նայում էր կարդինալին և մտածում. «Մեր երկուսից ո՞վ է խելքը թռցրել, ես թե նա»։ «Դուք խնդրում եք», շարունակեց Մոնտանելին, «որ ես համաձայնությունը ստամ մարդու մահվան համար. Համբուրեցեք ուրեմն այս խաչը, եթե ձեր խիղճը թույլ է տալիս այդ բանն անել, և ասացեք մի անգամ ևս, որ այլ միջոց չկա մեծ արյունահեղությունը կանխելու. Եվ լավ հիշեցեք, եթե դուք ճշմարտությունը չասեք, ապա կորստյան կմատնեք ձեր անմահ հոգին»։ Որոշ ժամանակ երկուսն էլ լուռ էին, հետո գնդապետը խոնարհվեց և համբուրեց խաչը. «Ես համոզված եմ, որ այլ միջոց չկա», ասաց նա. Մոնտանելին դանդաղ ետ քաշվեց։ «Վաղը դուք կստանաք պատասխանը, բայց մինչ այդ ես պետք է տեսնեմ Ռիվարեսին և առանձին խոսեմ նրա հետ»։ «Ձերդ գերազանցություն, թույլ տվեք ասել, կզղճակ դրա համար. Երեկ Ռիվարեսն ինքն էր խնդրում ձեր տեսակցությունը, բայց ես անուշադրության մատնեցի, որովհետև»։ «Անուշադրության մատնեցիք», կրկնեց Մոնտանելին։ «Այդպիսի ծանր դրության մեջ գտնվող մարդը դիմում է ձեզ, և դուք անուշադրության եք մատնում նրա խնդիրքը»։ «Ներեցեք ձերը ծրփազանություն, բայց չէի կամենում ձեզ անհանգստացնել. Արդեն բավականաչափ լավ եմ ճանաչում Ռիվարեսին. կարող եք համոզված լինել, որ նա պարզապես ցանկանում է վիրավորել ձեզ, և թույլ տվեք իդեպ ասել, որ առանց պահակների նրան չի կարելի մոտենալ. Նա այնքան վտանգավոր է, որ ես անհրաժեշտ համարեցի որոշ միջոցներ ձեռք առնել, իմիջայլոց բավականին մեղմ»։ «Ուրեմն, դուք իսկապես կարծում եք, որ վտանգավոր է գնալ հիվանդ ու անզեն մարդու մոտ, որի նկատմամբ դեռ որոշ բավականին մեղմ միջոցներ եք ձեռք առել»։ Մոնտանելին խոսում էր զուսպ, բայց գնդապետը նրա ձայնի մեջ այնպիսի առհամարանք զգաց, որ արյունը խփեց երեսին։ «Ձերը ծրփազանությունը կարող է վարվել ինչպես հարմար է գտնում», չոր ասաց նա։ «Ես ուզում էի ձեզ ազատել միայն նրա սարսափելի հայհոյանքները լսելու հարկադրանքից»։ «Դուք ի՞նչն եք ավելի մեծ դժբախտություն համարում քրիստոնյայի համար. Աստված ընդդեմ խոսքեր լսելը, թե մերձավորին լքելը ծանր պահին»։ Գնդապետը կանգնել էր ամբողջ հասակով մեկ ձգված, բութ ու անտարբեր կերպարանքով. նա վիրավորական համարեց իր հանդեպ այդպիսի վերաբերմունքը և իր դժգոհությունն արտահայտեց ընդգծված քաղաքավարությամբ։ «Ձերը ծրփազանությունը երբ է կամենում այցելել բանտարկյալին»։ «Ես հենց հիմա կգնամ նրա մոտ»։ «Ինչպես հաճելի է ձերը ծրփազանությանը. չէիք կամենա արդյոք մի փոքր սպասել այստեղ, մինչև մեկին ուղարկեմ բանտ, իմաց տալու, որպեսի կարգի բերեն նրան»։ Գնդապետը իսկույն իջավ իր բարձրությունից. Նա չէր ուզում, որ Մոնտանելին տեսնի կաշեփոկերը։ «Շնորհակալություն, ուզում եմ տեսնել նրան այնպես, ինչպես կա. ես ուղիղ բանտ եմ գնում»։ «Ցտեսություն, գնդապետ. վաղն առավոտյան դուք կստանաք իմ պատասխանը»։